Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Sekarang gue sedang bersama seorang teman baru yang baru ketemu pertama kali juga. Ya, kita baru pertama kali. Jadi langsung pengen ngobrol dan konsultasi, cie, konsultasi. Nanti kita lihat kita ngobrol apa. Jadi silakan Pak, perkenalan dulu.
Oke, Mas Iqbal.
Iqbal aja lah.
Iqbal aja. Kita seumuran soalnya. Nama gue aja.
Iya.
Nama gue Firman, lengkapnya Firman Ramdhani, psikolog klinis. Profesi utama psikolog klinis. Jadi sehari-hari praktek di Personality Development Center.
Oke.
Kalau di Instagramnya pdc.care. Sebenarnya banyak juga sih, nggak cuma praktek di PDC, ada juga private practice, ada juga ngajar juga. Ngajar tuh di Kemensos, di Panti Rehab Drugs ngajar, di LSM-LSM ngajar juga, termasuk salah satunya yang sering itu di LSM orang tua yang anaknya kena drugs juga. Namanya YKPI, Yayasan Keluarga Pengasih.
I see.
Gitu.
Oke. Itu yang mengajar di yayasan dan di apa namanya tadi,
Panti Rehab
itu reguler?
Itu reguler.
Kayak seminggu sekali atau berapa?
Seminggu. Kalau di Panti Rehab 2 minggu sekali, di yayasan itu seminggu sekali.
Mungkin ini agak background sedikit ya. Jadi Firman ngemail gua Februari. Ngemail gua Februari. Ya intinya sih mau ngobrol lah gitu, mau ngobrol, dan menurut gue obrolannya penting sih. Jadi yang mau kita ngobrolin sekarang sebenarnya gue pengen menggali background lo sebagai seorang psikolog, praktisi psikolog gitu ya.
Yeah.
Dan bagaimana masyarakat atau terutama anak muda nih menghadapi kesehatan apa mental health issues lah gitu.
Okay.
Mungkin pertanyaan pertamanya, lo kan tadi nyebut psikolog klinis ya.
Hmm.
Emang psikolog ada yang nggak klinis?
Banyak.
Oke.
Okay. Baik.
Gimana? Gue nggak. Ya. Gue seperti orang awam pada umumnya. Gue nggak tahu.
Secara pendidikan, psikolog itu harus S2.
Oke.
Okay. Dan jadi kalau misalnya teman-teman, lo pendengar setia lo dibilangnya apa ya?
Nggak ada.
Jadi kalau misalnya ketemu mereka yang ngaku psikolog, artinya mereka udah S2 harusnya.
Oke.
Okay. Dan di S2 itu keprofesian psikolog itu dibagi beberapa. Ada yang psikolog klinis, beberapa kampus dibagi juga psikolog klinis dewasa, psikolog klinis anak.
I see.
Tapi sekarang sih mostly digabung sih, psikolog klinis aja. Ada juga psikolog pendidikan.
Hmm.
Ada juga psikolog perusahaan dan organisasi.
Oke, okay. Itu yang biasanya HR.
Nah,
oke.
Okay. Itu profesi, artinya dia punya gelar MPSI, Magister Psikologi dan Psikolog. MPSI, psikolog, biasanya gelarnya begitu.
I see. Ini tuh kayak farmasi gitu ya. Maksudnya kayak
profesi ya.
Jadi perlu ada lanjutan kuliah profesinya.
Mungkin kayak advokat juga.
Oh, benar.
Advokat kan profesi ya.
Iya. Yeah.
Tapi dia bukan magister. Nah, kalau ini digabung ke magister profesian gitu.
I see.
Ada magisternya, which is ada tesisnya.
Mm-hmm.
Tapi juga ada keprofesiannya, artinya ada prakteknya.
Okay.
Jadi
okay.
Makanya gelarnya MPSI psikolog.
Oke, okay. Kan tadi ada psikolog pendidikan. Kalau itu mungkin kayak ini oversimplifikasi sih. Cuma kayak itu biasanya berarti yang jadi guru BK gitu.
Enggak juga.
Okay. Salah gue.
BK ada pendidikannya sendiri. BK ada jalurnya sendiri, bimbingan konseling ada sendiri.
I see.
Kalau psikolog pendidikan memang banyak di sekolah. Ada juga sekarang psikolog yang di sekolah.
Oke.
Okay. Kalau terutama sekolah-sekolah yang bagus gitu ya.
Yeah.
Sekolah yang benefit itu dia punya psikolog sendiri.
Hmm.
Nah, itu biasanya psikolog pendidikan yang ada di situ.
Baik. Itu psikolog pendidikan. Terus tadi psikolog
industri.
Kalau industri yang jadi HR
jadi OD, organizational development.
Kalau yang spesifik si klinis
intinya dia psikolog yang menangani permasalahan-permasalahan klinis, mulai dari depresi, cemas, gangguan jiwa dan seterusnya.
Oke. Apa bedanya psikiater sama psikolog? Ada bedanya nggak sih?
Ada. Kalau secara pendidikan psikiater itu dokter.
I see.
Dokter, jadi dia itu awalnya dia dokter, ngambil sudah lulus jadi dokter lah, sudah S1.
Iya. Yeah.
Ngambil spesialisasi kejiwaan, SPKJ namanya.
Oke.
Okay. Spesialis kejiwaan, disebutnya bekennya psikiater. Nah, jadi kalau ketemu psikiater itu dia dokter dipanggilnya.
Oke. Okay.
Gitu. Kalau psikolog enggak, kita non medis dan secara treatment psikolog itu adalah psikoterapi.
Oke.
Okay. Which is talk terapi, mungkin kita bisa diskusi nanti.
Oke. Okay.
Kalau psikiater itu pasti medikasi. Obat.
I see. Oke, oke, oke. Psikiater. Jadi ibaratnya yang bisa ngasih obat tuh psikiater.
Betul. Psikolog nggak boleh.
Psikolog nggak boleh gak ngasih boleh. Obat. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah sekarang kita ngomongin, psikolog kan nggak bisa ngasih obat.
Hmm.
Dan biasanya sebagai orang awam yang referensinya hanyalah film.
Hmm.
Psikolog adalah orang-orang yang duduk di sebuah ruangan, terus okay. Si pasiennya, yeah. Ayo cerita apa yang sedang kamu alami. Itu benar kayak gitu.
Betul.
Oke. Okay.
Kita bilangnya talk terapi, psikoterapi. Okay, okay.
Talk terapi.
Betul. Jadi memang si psikolog ini mengandalkan betul gimana dalam satu ruangan kita berdiskusi masalahnya apa. Nanti bergantung pendekatannya.
Yeah.
Bergantung sekali pendekatannya. Meskipun tujuannya satu, supaya dia bisa berfungsi lagi, supaya dia bisa produktif lagi kalau memang dia punya gangguan-gangguan. Tapi pada intinya yang satu metode garis benang merahnya adalah sama-sama menggunakan komunikasi talk terapi.
I see.
Meskipun nanti detailnya banyak, perintilannya beda-beda.
Iya.
Gitu.
Kalau yang sekarang kan sebenarnya belakangan di sosmed dan di ya mungkin spesifik di sosmed, tapi di luar itu yang secara umum juga di mana-mana tuh awareness dan obrolan tentang mental health kan makin meninggi ya. Tapi mungkin pertama kalau lu ngelihatnya kenapa mulai rame obrolan mental health? Gua kan asumsinya ya karena lu udah kuliah dari S1 S2 kan lu udah lama nih mengetahui kayak
menggeluti
lah ini mental health sebenarnya dan lu pasti sangat menyadari perubahannya. Sekarang jadi rame banget nih kayak influencers banyak yang ngomongin mental health, YouTuber banyak yang mungkin depresi dan akhirnya ngomongin juga gitu-gitu kan.
Iya.
Kalau lu ngelihatnya perubahannya kenapa ya? Kenapa makin banyak? Apakah makin banyak emang zaman sekarang makin bikin stres orang apa gimana?
Bisa jadi dua sisi itu. Karena di satu sisi memang banyak yang tertarik. Karena dari media nih di TV kalau ada apa-apa pasti dipanggil psikolog.
Yeah.
Misalnya ada kejahatan apa dipanggil psikolog.
Oke.
Okay. Untuk ngasih pendapat. Ada kasus di selebrita gitu ya, di infotainment psikolog juga dipanggil untuk ngasih pendapat gitu.
Yeah.
Dari situ mulai ke blow up tuh. Apalagi dulu yang menurut gue agak jadi titik baliknya itu yang signifikan banget ketika salah satu aktris gitu Indonesia dia coming out dia punya bipolar. Dia vokal betul dan dia dengan apa terbukanya dia bilang ya saya punya bipolar itu kayaknya dari situ mulai banyak tuh muncul tuh muncul organisasi, muncul orang-orang yang dengan tanpa takut di stigma, takut kena stigma jelek gitu, mereka coming out ya gue pernah punya ini gitu, gue pernah punya depresi, gue sedang mengalami treatment ini gitu, mulai banyak tuh di situ. Dan memang exposure dari itu sih influencer itu yang bikin banyak. Plus memang di Indonesia ini banyak betul sebenarnya yang punya masalah mental. Kita nggak ngomongin gangguan depresi cemas dulu ya, yang masalah emosional aja tuh banyak banget.
Oke.
Banyak banget itu di Indonesia.
Nah si banyak banget tuh ada datanya. Maksudnya datanya dari mana sih?
Kalau gue personal sih gak punya datanya ya.
Oke.
Mungkin bisa dilihat di WHO kali ya.
Iya.
Tapi intinya ini pengalaman-pengalaman personal aja. Simpelnya gini, coba lo relate mungkin sama teman-teman lo. Biasanya bener gak salah satu dari orang tua kita itu emosional?
Betul.
Atau dua-duanya emosional?
Iya.
Pernah gak lo dengar teman-teman lo curhat tentang orang tua mereka yang emosional?
Iya. So that's part of psychological problem.
Part of. Itu bisa jadi salah satu pemicu awalnya.
I see.
Ketika ada orang tua yang emosional. Dan memang Indonesia ini, kalau yang gue lihat ya, kita, ini mungkin perlu diteliti nih, tapi ini pendapat subjektif gue. Yeah. Indonesia ini sangat-sangat kreatif. Orang-orang yang bikin lagu bagus, bikin puisi bagus, bikin apps bagus, bikin ide-ide bagus lah. Tapi itu part of emotional. Jadi orang-orang yang bisa bikin suatu karya yang bagus biasanya emosional.
Emosional maksudnya itu apa?
Emosional artinya dia bisa istilah gini, kalau dia flat gitu ya.
Iya. Okay.
Dia nggak akan bisa nggak punya tes lah ya.
Betul.
Artinya memang ketika dia emosional itu kan nggak mesti apa istilahnya?
Marah-marah
terus. Iya. Gitu. Tapi dia bisa jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu kan emosional juga.
Iya.
Dan itu orang Indonesia bagus di situ, makanya karyanya bagus-bagus. Tapi ini pendapat subjektif gue, gue nggak tahu datanya benar apa enggak.
Iya, setuju sih. Baik, mungkin poinnya banyak melakukan hal berdasarkan emosi gitu, digerakkan oleh emosi gitu ya. Kayak hatinya sensitivitasnya lebih tinggi lah gitu. Oke, tadi ngomongin yang artis yang come out dia bipolar gitu. Mm-hmm. Ya. Kan gue juga masih inget tuh waktu dia come out terus rame kan semua ngomongin dan segala macam. Dan memang kan pengetahuan orang tentang mental health waktu itu bisa dibilang kayak nggak ada atau ya mendekati tidak ada lah, sangat sedikit gitu.
Sangat sedikit.
Jadi even gue pun kayak sedikit banyaknya gue merasa kayak bipolar, apa dia gangguan jiwa atau apa gitu kan. Sebenarnya layer-layer kelainan apa sih nyebutin kelainan mental atau
mental.
Kelainan mental tuh apa aja sih? Kayak dari yang paling dasar sampai yang paling parah lah gitu ibaratnya.
Oke, jadi yang jadi masalah adalah karena gangguan mental tuh di Indonesia seakan-akan cuma terbagi dua. Antara normal dan gangguan jiwa.
Betul.
Antara normal dan gak waras gitu ya. Jadi ketika gue punya bipolar loh, dia gak waras gitu. Gue punya depresi, dia gak waras loh. Jadi orang-orang tuh takut mengakui mereka punya masalah. Dan impactnya apa, mereka gak mau nyari bantuan. Itu jadi masalah. Dan thanks to buat teman-teman yang punya LSM, organisasi yang sekarang mempromosikan mental health, itu udah mulai berubah sedikit demi sedikit. Kalau dibicara layer, gue kan kasih gambaran praktis. Intinya gini, lo, gue, kita bisa ngalamin apa yang dirasakan orang-orang yang punya gangguan mental. Tapi dalam skala yang cenderung lebih ringan. Contoh deh, pernah gak lo saking banyaknya kerjaan sampai susah tidur?
Ya.
Banyak pikiran nih, yang masih lo pikirin susah tidur. Salah satu gejala depresi, insomnia. Artinya ketika lo banyak urusan, lo banyak yang lu pikir ya sampai lu nggak bisa tidur, itu salah satu gejala depresi.
Oke. Dan depresi adalah kelainan.
Depresi adalah kelainan mental. Tapi yang lu rasakan adalah skala ringannya. Apalagi misalnya ketika lu saking stresnya atau mungkin teman-teman lu cerita lu sampai gak nafsu makan. Itu salah satu gejala depresi juga.
Iya.
Atau ketika lu mau presentasi, misalnya di depan orang-orang penting gitu ya, mulai muncul deg-degan, mulai keringetan, itu gejala cemas. Tapi skala ringan. Dan orang-orang yang punya gangguan itu jauh lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan. Jadi seakan-akan mereka gak bisa kontrol itu, kalau bahasa gue sih overwhelm ya. Overwhelm ketika dia lu akan bisa, even kayak misalnya kita ngomongin suicide gitu ya, suicide thoughts, mereka sampai nggak bisa berpikir ini ada cara lain kok yang bisa gue pakai untuk ngadepin masalah ini. Dia nggak bisa berpikir itu. Kalau kita yang mungkin nggak punya gangguan seperti mereka, kita bisa muncul pikiran itu tapi lo nggak akan terganggu. Tapi mereka kayak percaya betul itu adalah the way out gitu, nggak ada cara lain kecuali itu. Jadi dari situ tapi saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya itu kayak kontinum, bukan cuma dua kutub, normal sama gak waras gitu.
Ada spektrumnya.
Jadi bisa jadi lo ada di tengah-tengah, bisa jadi lo ada di fase yang mild, bisa jadi lo severe gitu. Cuma para peneliti ini menggolongkan itu, dibuatlah yang kayak gini namanya depresi. Karena kepentingan buat penelitian, kepentingan buat asuransi kan, kalau ini kan dari Amerika ya dia
kan.
Mereka kan butuh menamai supaya bisa masuk asuransi kan. Even kayak misalnya gini, pernah dengar skizofrenia? Yang ada halusinasinya.
Joker atau biasanya villain-villain di superhero movies biasanya. Biasanya skizofrenia.
Itu kita bisa ngalamin apa yang mereka rasakan. Misalnya gini, salah satu simptomnya kan halusinasi. Lu bisa ngerasain. Karena halusinasi itu kan kayak bisikan-bisikan.
Iya. Yeah.
Jadi misalnya lu lagi dikasih kopi sama teh, terus lu milih, suruh milih mana, bang, mau yang mana nih, kopi apa teh? Terus lu self talk, kopi apa? Kopi, gua ngantuk juga nih, mendingan gua kopi aja. Tapi jam udah malam gini, apa gua teh aja? Lu self talk.
Iya.
Orang-orang yang skizofrenia self talk, tapi seakan-akan yang ngomong itu bukan dia, orang lain.
Oke, itu mungkin kayak di Fight Club. Lu nonton Fight Club?
Nonton tapi gue lupa apa.
Itu yang dia, yang ternyata dia.
Oh. Ya. Bayangannya dia.
Iya, ya, ternyata.
Oh, iya, bener-bener.
Jadi kayak sepanjang film dia kayak bertemu sama satu teman baru ternyata.
Ternyata bukan.
India.
Bisa jadi.
Ya,
cuma.
Oke.
Okay. Itu sisi bisikan itu sangat kan bukan dari dia, padahal itu beneran dari lu.
Menarik. Ini gue sorry, gue agak jumping ya. Gue tadi pagi baru baca. Sebuah ya artikel lah intinya dia bilang ada sebuah konsep ini gue nggak tahu konsepnya konsep psikologi atau bukan cuma dia menulis sebuah konsep namanya the two minds jadi di otak kita tuh ada dua otak ada thinking mind ada observing mind gue pengen clarify aja on psychological points of view apakah ada teori yang serupa jadi kalau yang diomongin jadi sebenarnya di otak kita tuh ada dua orang makanya kan kita sering merasa kita self talk kan di dalam otak ya kita ngomong terus ada seseorang yang ngomong juga seakan-akan kita berdialog padahal ya emang di otak kita doang gitu.
Betul.
Nah yang dia bilang ada dua otak nih ada dua pikiran satu thinking dua observing. Karena misalnya ketika misalnya disebut ini di film Inception ya ketika disebut coba jangan pikirin gajah pink.
Pikirin.
Nah yang muncul di otak lu kan otak lu berpikir gak ada gajah pink justru di gambar di otak lu. Nah tapi setelah lu mikirin ada gajah pink di otak lu, di otak lu menyadari juga bahwa kok lu mikirin harusnya kan gak mikirin. Jadi kayak jadi ada dua otak gitu, satu yang thinking, satu yang berpikir, satu lagi yang observing. Itu kalau di psikologi gimana?
Gue baru pertama kali denger sih.
Okay.
mungkin dia mau mencoba menuliskan, mendeskripsikan suatu yang ilmiah tapi lebih populer kali.
Iya betul. Mungkin ya, dia nggak scientific based sebenarnya.
Tapi yang pernah gue denger dan kalau misal kita bicara dari sudut pandang neuropsikologi lebih kepada fast thinking, slow thinking.
Oke.
Okay. Atau bisa jadi ada juga termnya top down processing, bottom up processing.
Oke.
Okay. Nah,
gimana tuh?
Jadi simpelnya kita bahas yang slow thinking, fast thinking. Jadi yang fast thinking adalah lu punya satu skema dalam otak lu yang sudah terekam ribuan jutaan kali.
Iya. Yeah.
Dan itu lu effortless.
I see.
Lu nggak pakai energi di situ dan lu even lu nggak ngeh kalau lu sedang mikirin itu makanya kalau bahasa psikologi unconscious.
Oke.
Okay. Kalau bahasa neuroscience automatic thinking gitu jadi semuanya udah automatic.
Yeah.
Contoh misalnya lu naik mobil apa naik motor?
Tantor. Motor.
Naik motor. Rumah lu di mana?
Di
boleh sebutin nggak? Berarti kan jalannya itu aja ya?
Iya.
Pernah gak lu ngerasain lu skip di jalan?
Pernah, sering.
Sering, tiba-tiba lu
tahu ada di mana.
Ya. Ya. Itu fast thinking. Saking seringnya lu bolak-balik, si tubuh lu ini udah terekam
menari, betul. Menarik, ya, itu sebenarnya kayak mandi gitu-gitu. Ya, kayak lu udah gak, tau-tau udah kelar.
Betul.
Iya.
Betul, itu fast thinking. Kalau bahasa saya gue lupa tuh. Itu kalau buku-buku populer.
Iya, fast
Daniel,
thinking, slow thinking tuh.
Daniel Goleman.
Goleman ya. Siapa yang gue
lupa.
Ya,
coba komen di bawah. Oh, gak ada. Iya, jadi saking seringnya, lu bisa ngelakuin itu tanpa berpikir.
Otomatis, betul.
Even lu ngantuk pun lagi nyetir motor lu nggak kena nabrak kalau jalurnya itu aja.
Iya.
Dan tapi jangan sampai ngantuk ya bahaya juga. Makanya gue selalu ditanya, man, lu kok dengerin musik lu nggak takut? Enggak, karena jalannya itu aja.
Iya.
Kalau kecuali kalau misalnya gue tiba-tiba ada acara di Priok dan gue nggak pernah kesana, gue nggak akan dengerin musik.
Iya.
Karena gue masih fokus di jalan karena pasti nyasar. Tapi kalau jalannya itu aja. Gue gak akan kenapa-napa.
Oke.
Okay. Tapi tetap resiko ya kalau lu ngantuk atau lu dengerin musik, do it at your own risk.
Iya.
Gitu. Even personality.
Oke.
Okay. Saking seringnya diulang dari kecil, saking lu pelajari dari kecil, itu lu ngelakuin personality lu gitu, behavior lu, pola pikir lu, itu lu gak usah mikir, itu muncul gitu aja. Tiba-tiba ada tantangan gini, di depan lu ada tantangan. Lu avoid atau lu mendem gitu, merasa inferior, itu bukan satu dua kali lu pelajari, itu udah dari kecil.
Iya.
Dan lu sampai nggak akan bisa berpikir mengakses situasi itu.
I see.
Itu fast thinking.
Ya, mungkin sebenarnya si fast thinking ini kalau karena dia unconscious, harusnya kalau dia dilakukan berulang-ulang, dia bisa masuk ke fase fast thinking. Maksudnya kalau kita punya behavior yang pengen kita masukin ke dalam unconsciousness, harusnya bisa dilakukan gitu.
Makanya kadang-kadang fast thinking ini atau yang automatic tadi itu maladaptif atau nggak proper lah. Nggak proper, misalnya udah kerekam, lu kalau misalnya dapat tekanan, lu langsung marah. Misalnya kalau lu punya pengalaman meeting, ada orang yang konfrontatif banget.
Iya.
Dan percaya sama gue, dia nggak, besok-besoknya dia akan gitu terus. Kalaupun dia diam mungkin sekali dua kali, tapi dalam hati dia itu menggelora gitu.
Masa
bertahun dia pasti akan konfrontatif. Mungkin terlalu too much, karena intensitas emosinya besar gitu, sehingga buat orang lain nggak nyaman. Artinya itu udah masuk automatic-nya dia, udah masuk unconscious-nya dia, udah masuk fast thinking tadi. Si salah satu psikolog ternama Freud, pernah dengar gak?
Gue belum.
Tulisannya Freud.
Freud. Iya, gue tahu Freud. Gue nggak tahu bacanya.
Freud.
Freud. Oke.
Dia bilang Sigmund Freud.
Iya.
Dia bilang psikoterapi itu how to make the unconscious conscious.
Oke.
Okay. And make the conscious unconscious again.
Oke.
Okay. Kebayang nggak?
Yang kedua apa? Make the unconscious conscious, yang tidak disadari jadi disadari.
Yes.
Yang
kedua, buat yang udah disadari itu, lu benerin, lu balikin lagi jadi unconscious.
Oh.
Simple gini.
Oke.
Okay. Misalnya lu.
Okay, ini mungkin balik ke yang tadi ya. Kita lagi ngomongin kayak, ada layer-layer gangguan mental,
betul.
Terus dibantu lewat psikolog membantu lewat talk therapy. Dan melakukan dengan dua prinsip tadi, membuat yang tidak sadar menjadi sadar dan membuat yang sadar menjadi tidak sadar kembali. Okay, gimana tuh misalnya?
Jadi misalnya gini, misalnya Iqbal adalah orang yang avoid ketika ada tekanan, menghindar.
Iya.
Dan selalu menggunakan strategi itu. Meskipun kita nggak bisa bilang strategi avoid jelek juga, somehow bagus juga. Misalnya terlalu intens, lo mundur sebentar, boleh dong.
Ya.
Tapi ketika lo pakai strategi itu terus, karena itu udah otomatis di lo, persis seperti kita kalau nyetir motor, udah otomatis, lo akan pakai strategi itu terus.
Okay.
That's unconscious. Itulah otomatis. Terapi membuat si unconscious itu jadi conscious. Lo ngeh kalau lo punya strategi itu, dan lo gunakan hampir di semua situasi. Which is 1-2 situasi sebenarnya harusnya lu gak avoid. Gitu ya. Dan lu belajar mengakses lu punya kebiasaan. Lu belajar gimana lu kontrol lu gitu. Nah ketika lu bisa kontrol, lu tahu misalnya situasi ini gue gak bisa avoid, mungkin gue harus maju nih. Sehingga dan kemampuan lu kontrol situasi itu diulang-ulang, akhirnya jadi unconscious. Unconscious jadi kebiasaan lagi. Nextnya ketika ada situasi tekanan, dengan otomatis lu nggak akan semata-mata langsung avoid lagi. Sedangkan yang pertama kali lu otomatis avoid nih.
Sebenarnya secara prinsip kayak montir lah ya, kayak montir benerin mobil atau motor gak sih. Kayak maksud gue kan, lu kayak di mobil ada yang gangguan nih, rusak dan macam, tapi nggak tahu di bagian mana. Terus kayak coba di assess, ternyata di bagian ini dikasih tahu nih, ternyata yang rusak di sini. Habis itu dibenerin lagi, dikembalikan lagi supaya dia jalan secara otomatis.
Betul.
Oke, boleh. Ini enggak, kan tadi lu share kayak di antara aktivitas reguler lu sebagai psikolog adalah membantu teman-teman di panti rehab. Boleh di-share, gue nggak tahu sih episode-nya.
Kalau di panti rehab sebenarnya bukan sama pasiennya, tapi sama konselornya.
Oh, okay.
Jadi ngajar sebenarnya.
Oh, ngajar. Oke. Okay.
Kalau yang
tapi biasanya prosesnya apa sih yang dilakukan? Kayak atau ada nggak satu case study yang ketika ada teman-teman yang mengalami gangguan mental ke psikolog, apa sih yang terjadi selama obrolan itu dan psikolog membantu di bagian mana?
Jadi ini juga mungkin jadi masalah juga di edik. Karena banyak orang nggak percaya emang psikolog ngobrol-ngobrol doang bisa ngebantu.
Betul. Terus kenapa gue harus bayar kalau ngobrol doang
gitu. Padahal justru si psikolog ini ngebantu ngebongkar yang tadi unconscious, yang otomatis tadi dibuat jadi conscious, itu nggak gampang. Gue bisa bilang begini, lo bisa searching di YouTube, di Google banyak banget tips self help gitu ya. Tapi lo pasti nggak akan bisa. Pasti lo akan sulit karena lo udah ngulangin kebiasaan itu dari kecil. Itu susah banget kalau di memori kita, di otak kita tuh hubungan di sarafnya itu hardwired banget, udah kaku banget. Somehow lo nggak akan bisa lakuin itu sendiri. Dan memang ada salah satu buku psikoterapi, buku-buku neuropsikoterapi dari Luis Cozzolino, dia bilang healing the social brain. Artinya memang benar-benar kalau lu udah keganggu banget, lu butuh orang lain supaya ngebantu ngebuka pikiran lu itu. Betul. Dan lu pasti akan kesulitan kalau sendiri. Nah, kurang lebih yang terjadi sama psikolog ini, gua akan tarik ini dari teori kognitif. Biar lebih gampang, karena psikolog tuh teorinya banyak banget, banyak macam-macam, dan memang setiap teori ada penjelasannya masing-masing.
Gua kan ada mazhab-mazhab.
Ada mazhabnya juga, ada mazhab. Freud itu mazhabnya psikodinamika. Kalau gue pakai dan gue pelajari mazhab kognitif. Jadi gini, si kognitif percaya bahwa kita muncul emosi, lu muncul emosi, lu punya perilaku tertentu karena lu berpikir tertentu. Bukan gara-gara situasinya, tapi karena lu berpikir akhirnya muncul emosi. Contoh deh, dik lah gitu. Contoh apa? Lu takut kecoa gak?
Enggak gue.
Tapi
istri gue takut.
Istri lu takut. Kalau ngeliat kecoa dia gimana?
Teriak.
Misalnya lu lagi di kamar mandi gitu ya, atau lagi di ruang tamu gitu, tiba-tiba ada kecoa, lu berdua sama bini lu teriak. Lu nya biasa aja.
Biasa aja.
Padahal kecoanya sama nih. Kalau bini lu bilang, abis ada kecoa sih aku jijik. Salah kesimpulannya, karena di kecoa yang sama lu biasa aja. Bukan gara-gara kecoa yang bikin dia jijik, tapi gara-gara dia berpikir sesuatu tentang kecoa. Gitu. Let's say ular nih, lu berani gak ular?
Gua berani jangan kayak
ular kobra.
Ular kobra gak?
Enggak.
Iya.
Okay. Tapi ada gak orang yang happy ngeliat ular?
Banyak.
Siapa kira-kira orang yang happy ngeliat ular?
Teman-teman gue anak biologi banyak yang happy.
Oh iya, ular. Lu biologi ya?
Dulu waktu gue kuliah kerjaan gue nanggepin ular soalnya.
Oh di UI?
Iya di UI.
Di hutan UI?
Di hutan UI.
Banyak ular ya?
Banyak.
Oh, gue suka main sepeda di situ dulu.
Banyak. Terutama ular pohon banyak. Oh, tapi kalau ular pohon
gak bisa.
Bentukannya gak. Ya bisa sih.
Bisa juga.
Cuma bentukannya gak serem.
Ya
kecil-kecil gitu lah.
Artinya orang-orang biologi ngeliat ular happy nih?
Happy.
Tapi orang-orang tertentu yang ngeliat ular, wah langsung panik. Karena dia berpikir dia akan digigit segala macam. Karena dia berpikir itu, dia jadi muncul emosinya intens. Emosi dan intens, dan dia ada kabur. Keluar dari situ. Tapi sebaliknya, ketika dia berpikir, wah keren banget ini, spesies langka nih, apalagi orang biologi kan. Ini ordo apa nih gue? Apa?
Ya gitu. Gue juga udah lupa.
Ini apa nih, ininya nih, family-nya apa nih gitu. Lu bisa happy, excited. Artinya bukan gara-gara ularnya lu jadi takut, tapi gara-gara lu berpikirnya. Nah, dari situ yang kita betulin adalah gimana lu mempersepsikan sesuatu, gimana lu bisa mengubah sesuatu dalam pikiran lu sehingga lu gak takut, sehingga emosi lu intensitasnya lebih rendah. Atau contoh satu lagi deh, pernah punya temen yang ngutang gak?
Ada.
Terus udah gitu lu tagih, dia lebih galak dari lu. Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran lo kalau sekarang dia nelfon?
Marah lah, ngomel.
Enggak, ya lu ngomel kenapa kira-kira? Pas lu lihat nama dia, yang lu pikirin apa pertama kali?
Ya dia pasti mau minta tolong lagi.
Pasti mau ngutang lagi. Ketika lu berpikir gitu, lu marah, kesel. Lu angkat apa lu reject?
Gua reject.
Karena lu berpikir dia akan ngutang lagi, akhirnya lu kesel. Let's say lu, gue ngeliat lu nih, mukanya tiba-tiba bete, gara-gara ada telepon. Gue tanya, Bal, kenapa Bal? Ini ada yang nelfon gue nih, kenapa emang? Dia suka ngutang, emang. Pasti dia mau ngutang lagi nih. Emang namanya siapa? Misalnya si ini, si ini tuh
Adi lah siapa?
Ternyata Adi ini baru menang caleg kemarin misalnya. Itu bukan yang menang di provinsi ini tuh. Oh iya, benar Bang. Coba gue searching, oh benar menang nih. Jangan-jangan dia mau balikin ngutang gue nih. Mau ngasih gue project nih. Emosi lu berubah gak? Ya mungkin gak happy tapi gak marah gitu. Ya mungkin intensitasnya berkurang. Artinya dengan lu cerita, dengan lu bilang kalau lu, dan ini pasti mau ngutang lagi, dan lu cerita ke gue, dan gue bisa benerin itu. Gue bisa membuat lu berpikir cara yang lain, dengan perspektif lain, emosi lu berubah.
Dan itu yang dilakukan oleh psikolog.
Tuh, di situ talk therapy bekerja. Jadi lu cerita apa masalah lu dan kita cari kenapa, apa yang lu, perspektif apa yang lu ambil, is it rational or irrational?
Iya.
Ketika irrational, kita challenge, kita address, kita assess dan kita identifikasi sampai dia bisa punya perspektif lain.
Iya.
Gitu.
Sebenarnya yang dilakukan kan mungkin bahasanya kayak skemanya atau metodenya tuh kayak metode coaching sebenarnya kan.
Mirip, betul.
Ya,
mirip.
Jadi ketika lu pasien diajak ngobrol oleh psikolog,
betul.
Dia sebenarnya tidak mengajarkan sesuatu, tapi kayak si pasien ini diajak ngobrol untuk apa sih yang lu ada di pikiran lu, terus di challenge balik. Emang dia kayak gini, emang bener kayak gitu.
Betul,
gitu
kan? Betul, mirip.
Sampai dia menemukan sendiri.
Mirip. Nyatanya nggak cuma psikolog yang bisa ngelakuin itu kok, banyak yang misalnya praktisi motivator,
iya,
terus
iya.
Coaching juga, coach juga itu bisa sebenarnya mereka.
Karena jawabannya harus datang dari diri.
Itu cuma memang psikolog lebih banyak bersentuhan dengan yang gangguan klinis aja.
Oke.
Dan itu memang jauh lebih berat sebenarnya.
Iya. Gitu. Pertanyaan gue gini kan. Contoh misalnya gue mengalami depresi. Gue mengalami depresi. Terus yang ada di otak gue kan kayak, wah gue sangat, mungkin kayak perasaannya tuh kayak sangat pusing. Gue gak bisa, gue tahan lagi nih dan segala macem gitu. Terus ya sebenarnya kan itu secara otomatis karena gue lagi bermasalah, gue tidak terbuka untuk cerita itu. Dan pun ketika misalnya pada akhirnya gue misalnya katakan dipaksa sama teman gue untuk datang ke psikolog dan akhirnya gue datang ke psikolog. Gimana lu ngebuka, ibaratnya ngebuka hati si pasien ini supaya dia mau cerita gitu, karena kan masalahnya mungkin sesuatu yang personal buat dia kan.
Betul. Makanya
sementara lu baru kenal gitu.
Betul. Memang itu poinnya. Ketika banyak orang yang muncul ketakutan atau keraguan karena emang dia nggak tahu mesti apa yang dia akan hadapi nih sama psikolog. Makanya di awal-awal itu si psikolog mesti mengedukasi gimana talk therapy bekerja. Even sebenarnya kita mesti jelasin gimana talk therapy ini bekerja di otaknya sehingga bisa mengubah dia punya mood, bisa mengubah dia punya perilaku, bisa mengubah dia punya intensitas emosi gitu. Itu sebenarnya untuk di awal supaya mereka jadi ini tuh yang akan gue hadepin dan ini tuh dan ini loh fungsinya talk therapy. Lalu selain itu ya secara simpelnya ya kita nggak mungkin bahas semua satu sesi itu cuma bahas masalah itu enggak. Pasti ada teknik-tekniknya lah, kita mesti bangun rapport dulu. Rapport tuh apa ya, kayak hubungan terapeutik lah. Jadi lu sama gue sebagai seorang terapis dan klien, supaya lu nyaman sama gue, lu ada trust sama gue, itu ada teknik-tekniknya memang. Dan itu gak mesti kita ngomongin masalah, kita bisa ngomongin yang lain. Atau sebenarnya ini yang menarik, Bang. Jadi karena memang stigma di Indonesia masih kuat, somehow orang-orang tuh jangankan datang, dengar kata psikolog aja gak mau. Gak mau. Akhirnya kita biasanya ketemu sama orang tuanya aja. Banyak pasien yang begitu. Jadi anaknya gak mau datang nih. Terus gue bilang sama orang tuanya, si ibu mau nunggu kapan sampai anaknya mau datang? Nanti anaknya tambah parah nggak? Terus gimana mas? Ya udah ibu dan bapak aja datang belajar sama kita. Nanti ibu dan bapak jadi terapis buat anaknya. Itu bisa. Jadi kita buat skemanya berubah. Karena kalau misalnya nunggu, misalnya lu punya teman nih, dia kayaknya gejala-gejala depresi, tapi dia nggak mau ke psikolog. Nah, lu mau bujuk sampai kapan? Sedangkan kan pasti khawatirnya itu makin parah dan muncul hopelessness, merasa besok gak akan lebih baik lagi dan akhirnya bisa muncul suicide thoughts gitu. Itu bahaya betul. Akhirnya kita bisa muter sedikit dengan kita manfaatin signifikan person-nya. Dan itu di Indonesia matters banget, penting banget, karena secara culture di kita ini beda banget sama yang
di luar,
karena terapi-terapi ini kan dari Amerika dan Eropa ya. Dan mereka budayanya jauh banget beda, mereka individualis banget. Sedangkan kita budaya kekeluargaannya, budaya agamanya, religinya, budaya ketimurannya kencang.
Jadi sebenarnya itu bisa dimanfaatkan.
Banget. Malah beberapa kesempatan begitu situasinya. Karena jarang, karena itu dia kena stigma dan orang nggak teredukasi. Ketika dia ada gangguan, anaknya anaknya sih ngerasa biasa-biasa aja, tapi orang tuanya yang concern kan.
Iya.
Akhirnya orang tua datang ke psikolog, terus bingung gimana bawa anaknya, atau ada kakak bingung bawa adiknya. Gue bilang, ya udah nggak usah dibawa ke sini dulu, lo belajar sama gue gimana caranya lo bisa ngebangun itu sebagai konselor di rumah. Ya, gitu.
Nanti lo yang jadi konselor.
Atau nanti pelan-pelan kita bujuk.
Gitu. I see. Gitu. Apa kita bisa ini nggak role playing? Jadi apa sih biasanya yang mental problems yang paling sering lo temui itu apa yang paling common?
Cemas. Paling banyak.
Cemas tuh gimana sih? Maksudnya cemas tuh orang-orang yang kayak gimana maksudnya? Anxiety,
panic attack.
Okay.
Jadi lo khawatir masa depan, ketika misalnya lo kejebak macet, lo khawatir lo akan mati.
I see.
Lo mau jalan ke satu pertemuan, lo khawatir lo akan pingsan.
Oke.
Okay. Itu kan sebenarnya mungkin aja lo juga muncul begitu.
Iya, yeah, terus itu biasanya yang terjadi kalau levelnya yang udah cukup membahayakan, udah gangguan tuh. Dia ketika panic attack-nya datang, apa dia sesak napas,
lemes, sampai paling parahnya bisa freeze, bisa blackout.
Itu cukup sering, itu cukup common ya?
Kalau freeze jarang sih, tapi
kebanyakan. Maksudnya si panic attack ini common ya?
Di yang berapa gua sering temuin sih ya?
Iya, gua cukup sering, tapi nggak level yang membahayakan sih. Gue cukup sering kayak gue menghayal sesuatu terus kayak tiba-tiba gitu. Iya. Kayak
lu berpikir, karena itu dia gue bilang, misalnya lu berpikir, coba lu pikirin sesuatu terjadi, hal yang buruk terjadi sama istri lu misalnya.
Iya.
Lu ngebayangin aja udah gak nyaman.
Betul. Tiba-tiba gue
tiba-tiba
gitu.
Dan karena gangguan ini chemical di otak. Chemical, dan mereka yang punya gangguan psikologis itu chemical, bahasa gue sih lebih imbalance.
I see.
Nah, jadi ketika dia berpikir yang sama-sama lo, di dia tuh lebih powerful efeknya. Langsung. Dan sampai benar-benar dia itu sesak nafas, sampai lemas.
Okay. Let's create simple role playing lah. Mungkin enggak yang specific role playing banget, cuma katakan gue orang yang panic attack gitu ya. Gue mengalami panic attack sampai ke tahapan yang gue sering sesak nafas gitu. Kayak tiba-tiba mikirin sesuatu, sesak nafas, terus akhirnya gue memutuskan datang ke psikolog Firman.
Oke. Okay. Siap.
Datang ke PDC. And then tadi di sesi pertama berarti lo akan menjelaskan yang tadi dijelaskan bahwa yang akan dilakukan adalah seperti ini.
Lebih gitu. Banyak lagi sih sebenarnya.
Oke. Okay, okay.
Tadi cuma secuplik aja.
Siap. Terus apa lagi?
Biasanya kalau buat panic attack, kalau di terapi yang paling berat itu adalah identifikasi.
Oke.
Okay. Identifikasi itu adalah kapan lu kerasanya, di situasi apa aja, seberapa intensitasnya, kan supaya gua tahu. Karena menurut gua psikolog tuh beda sama motivator atau atau mungkin profesi lain ya, yang misalnya kalau atau profesi atau ketika lu curhat sama temen. Udah gue bete nih habis putus, ya udah lu move on aja gitu. Saran praktis gitu ya. Kalau psikolog nggak bisa, psikolog kita perlu individual tuh, kita perlu selami case by case gitu. Gue perlu tahu sebenarnya lu tipenya kayak gimana. Terus apa yang membuat gangguan itu nggak hilang di lu gitu.
I see.
Apa yang membuat jadi gangguan ini, lu coping skill lu sejauh apa gitu, itu kita perlu tahu. Jadi di awal tuh emang kita kan banyak tanya mengenai seberapa jauh gangguan lu, sudah berapa lama.
Itu langsung di sesi 1?
Sesi 1.
Oke.
Tapi maksudnya enggak satu sesi kebahas itu doang. Nanti kita ada mix, ada edukasi lagi.
Iya.
Supaya enggak bosan juga.
Iya. Dan satu sesi itu biasanya berjalan sejam, 2 jam?
Ini menarik nih. Kalau di cognitive behavior therapy yang gue pelajari itu sejam. Kalau di sana ya, di Amerika sana punya. Itu, dan mereka orangnya saklek banget. 60 menit, 10 menit terakhir gak ada pertanyaan, langsung kesimpulan, langsung selesai. Kalau di Indonesia gak bisa gitu. Karena ya budaya kita kan ada budaya basa-basi dulu. Meskipun ada juga yang nyaman gitu ya. Masih ada 10 menit lagi, kalau gak ada udah kita cut, udah selesai. Ada juga yang nyaman, tapi kebanyakan enggak. Jadi biasanya kita buat Ada range-nya 60 sampai 90 menit biasanya.
I see. Karena ada sesi-sesi adjustment-nya dulu. Betul. Gitu-gitu ya. Ini sampai orangnya udah cukup nyaman.
Betul. Culture Indonesia beda banget.
Iya. Oke. Jadi tadi sesi 1 gue diidentifikasi lah.
Iya, misalnya
dibanyakin tanya dan lain-lain. Terus biasanya sesi kedua tuh jaraknya berapa jauh? Seminggu.
Biasanya seminggu sih.
Seminggu. Oke.
Biasanya seminggu. Dan memang sangat-sangat bervariasi tiap individu. Maksudnya bisa jadi di lu sesi awal beda nih kontennya, karena ternyata udah ada gangguan yang muncul nih. Yeah. Maksudnya udah ada peristiwa yang muncul dan itu harus segera kita assess. Mm-hmm. Harus segera kita tangani gitu, bisa.
Oke.
Okay. Langsung. Dan kadang-kadang psikolog suka kasih cara-cara praktis. Mm. Dan ini biasanya untuk sementara.
Yeah.
Misalnya kalau lo panic attack, apa yang biasanya lo lakuin? Bisa nggak lo dengerin musik misalnya? Hmm. Itu cuma cara sementara.
Oke.
Okay. Bukan satu yang.
Bukan solusinya.
Bukan solusi utama itu cara sementara, karena lo belum belajar betul gimana cara ngadepinnya. Tapi lo udah dalam fase itu tuh.
Iya.
Jadi si psikolog perlu ngasih cara praktis sementara sampai terapi itu berjalan.
Baik.
Gitu.
Nah itu kan tiap orang kan akan berbeda-beda range
banget,
kan
banget.
Tapi ada range gitu gak sih? Kayak biasanya
Jumlah
sesi itu berapa kali datang
Kalau gangguan depresi atau cemas yang gak ada gangguan lainnya, biasanya itu 12-16 sesi. Kalau CBT, Cognitive Behavior Therapy, biasanya 12-16 sesi. Dan itu biasanya dia udah bisa handle simptomnya. Dia udah bisa udah bisa menguasai situasi, biasanya begitu. Tapi untuk gangguan lainnya itu bisa lebih panjang lagi. Misalnya personality disorder itu bisa 20-an sesi.
Yeah.
Bisa lebih panjang lagi. Tapi ini berbeda-beda setiap metode ya.
Yeah.
Kalau misalnya psikolognya pakai cognitive behavior therapy atau CBT, itu biasanya 12-16 sesi untuk depresi atau cemas tok.
Okay.
Tapi kalau udah punya, misalnya dia punya gangguan substance drugs.
Mm-hmm.
Itu nggak bisa, terus bisa lebih panjang lagi.
I see.
Gitu.
Oke. Baik. Jadi nih buat teman-teman anak-anak muda sih terutama ya anak-anak muda yang kan mungkin kalau tantangannya saat ini kan memang kita dilengkapi dengan banyak resource lah gitu, kayak mencari sesuatu itu lebih mudah lah gitu, kayak nyari di YouTube, nyari di Google dan lain-lain kan lebih mudah.
Hmm.
Tapi gue juga sering mendengar self diagnose is dangerous, berbahaya kalau lu lagi pusing kerjaan terus kayak gue cari-cari, oh gue kayaknya depresi nih, dan gue kayaknya gini-gini, itu kan berbahaya juga. So apa yang lu suggest untuk dilakukan kalau misalnya ada anak-anak muda yang merasa kayaknya gue ya kayaknya ada something wrong lah with my mental, tapi gue nggak tahu itu apa. Okay. Jadi apa yang
menarik nih, kemarin gue juga baru ada seminar di kampus, banyak pertanyaan tentang self diagnose. Gue bilang self diagnose nggak 100% jelek juga. Which is bisa juga orang karena self diagnose dia ngerasa dia butuh, akhirnya dia tertrigger untuk ke psikolog gitu ya, atau ke psikiater.
Okay.
Tapi ada juga orang yang ketika dia mendiagnosa dirinya sendiri justru jadi kayak bumerang gitu. Karena once lu udah, ada orang, beberapa orang mudah tersugesti. Gue pernah ketemu, simpelnya gini, dia bilang dia punya asam lambung, gangguan asam lambung. Jadi kalau muncul itu dia bisa seminggu. Biasanya dia punya gangguan cemas, tapi ketika dia muncul asam lambung itu bisa seminggu. Bilang ke gue gitu awalnya. Tapi setelah gue tanya, sebenarnya gak seminggu. Tapi dia melabel dirinya kalau udah muncul seminggu. Dan itu ketika dia, jadi setiap dia muncul asam lambung tegang nih, bang. Wajib seminggu lagi nih, wajib seminggu lagi nih. Padahal pas gue tanya, oke bu, emang seminggu itu berarti ibu seminggu gak bisa kemana-mana? Enggak mas, aku masih beraktivitas. Maksudnya gimana bu? Nggak muncul hari apa aja? Ternyata setelah beberapa pertanyaan baru kebuka, cuma 3 hari ternyata.
Oke. Okay.
Dan which is yang paling keganggu cuma 1 hari doang. Dan itu dia udah ada caranya ngadepin ya. Artinya dia salah ngambil kesimpulan, bikin dia makin tegang. Dan itu bisa jadi ketika dia men-self-diagnose orang lain ya, dalam konteks gangguan dia men-self-diagnose dia punya bipolar, dia punya depresi, bisa jadi makin tegang buat dia, bisa jadi makin membuat dia kepikiran.
Dia jadi berpikir gangguan dia jauh lebih besar daripada yang seharusnya.
Iya, okay. Artinya kita bisa lihat dari dua sisi ada plus minusnya.
Oke.
Okay. Tapi langkah-langkah kalau ditanya harusnya gimana nih orang-orang muda? Menurut gue kalau emang lo punya kesempatan ke psikolog atau ke psikiater itu sangat-sangat bagus. Tapi kalaupun lo enggak karena mungkin secara sumber daya nggak bisa diraih gitu ya, sejauh psikolognya atau mungkin lo secara finansial susah gitu ya karena terbatas,
yeah.
Lo bisa nyari komunitas.
Oke. Okay.
Lo buka Instagram, lo cari komunitas misalnya. Boleh disebut sih?
Boleh.
Misalnya kalau depresi itu Into the Light.
Oke, okay, Into the Light ID.
Ada
yeah.
Depresi Warrior atau Self Warrior, gue lupa.
Oke, okay, ya. Yeah.
Ada juga kalau bipolar, Bipolar Care.
Oke, okay, oh, itu ada ya, spesifik bipolar.
Ada. Oke. Okay. Kalau yang apa? Skizofrenia ada KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Itu udah tua lah.
Oke, okay, oke. Okay.
Bagus. Itu kalau yang gangguan cemas gue lupa, kayaknya ada juga. Atau misalnya kayak gini, untuk ibu-ibu yang punya postpartum depression, itu ada Mother Hope Indonesia.
Oke, okay. Postpartum tuh habis melahirkan
ya? Ya, postpartum habis melahirkan, jadi baby blues, postpartum depression, yeah. Postpartum psychosis, itu ada komunitasnya.
I see.
Mother Hope Indonesia. Jadi kalau lu misalnya gak nyaman ke psikolog atau secara sumber daya lu sulit gitu ya, lu bisa nyari komunitas dan mereka totally free kok.
Yeah.
Atau drugs tadi YKPI,
yeah.
Buat orang tua yang anaknya kena drugs ke YKPI bisa. Dan mereka pengetahuannya banyak dari medsos maupun yang offline ya, sesi ketemu. Gitu.
Jadi mulai dulu dengan kalau misalnya nggak bisa afford psikolog dari awal, yeah. Mulai dulu dengan join ke komunitas.
Betul.
Atau sebutannya juga ini kali ya,
support group.
Iya, yeah.
Misalnya lu mau tahu tentang obat-obatan, ini kalau skizofrenia atau bipolar, obat-obatannya apa sih? Mereka bisa ngasih informasi banyak banget.
Iya. Yeah, yeah, yeah.
Dan sangat-sangat reliable, yeah. karena ada profesional juga di komunitas itu biasanya.
Iya. Yeah, yeah.
Gitu. Jadi kalau emang lo kesulitan nge-reach psikolog atau psikiater, komunitas jawaban yang paling mudah sekarang.
Ya, dan makin banyak sih sebenarnya.
Banyak banget.
Kalau yang apps based sih
Relief gitu.
Relief ya, betul.
Relief, Karib, Calm. Apalagi gue lupa.
Yang chatting gitu ya.
Ibunda.
Ya, ya, berarti banyak ya sebenarnya ya, banyak banget ya. Oke, okay, oke. Okay. So buat teman-teman yang ngerasa ada gangguan dan lain-lain, kalau dari Firman tadi sebenarnya tidak dilarang untuk mencari informasi juga, self diagnose pada level yang basic lah gitu, untuk mencari tahu oh ternyata ada kemiripan nih dengan ini, tapi untuk memverifikasi itu perlu profesional, ke psikolog, atau kalau belum mampu ke psikolog bisa ke komunitas. Nanti mungkin gue minta share ini kali ya, list si komunitasnya, nanti gue tulis di deskripsi
banget.
Jadi kalau ada teman-teman yang itu tinggal reach out ke mereka. Oke, kalau tadi kita ngomongin cannot afford tuh sebenarnya emang psikolog berapa sih ini? Range ini sensitif gak pertanyaannya, tapi gue rasa penting sih untuk diketahui.
Sebenarnya bervariasi banget.
Oke.
Maksudnya kan afford sebenarnya nggak bisa datang ke psikolog nggak cuma masalah finansial tapi masalah stigma juga.
Oke.
Okay. Tapi kalau lo tanya soal finansial itu sangat beragam sebenarnya. Dan memang karena masalahnya kan di Indonesia belum tercover asuransi.
Ya.
Meskipun sedikit mengarah ke sana karena di Puskesmas Jakarta terutama beberapa, meskipun nggak semuanya, itu udah ada psikolognya di situ.
Oke. Okay. Dan di cover.
BPJS ya.
Iya.
BPJS apa nggak? Pokoknya murah lah di Puskesmas lah.
Aji.
Tapi kalau yang private practice itu range-nya beragam betul. Ada yang masih di bawah 500, gue bilang gitu aja kali ya.
Iya, ya, boleh.
Sampai yang di atas 1 million bisa begitu.
Oke, okay, per sesi.
Per sesi.
Hitungannya per sesi. Ya, sebenarnya kayak datang ke dokter aja gitu ya.
Nah, jadi sangat-sangat bervariatif. Tapi kuncinya satu, pilih, jangan sungkan kalau ke psikolog itu kayak ke dokter sebenarnya.
Yeah.
Jadi kalau lo ke psikolog lo ngerasa gak nyaman, gak usah dilanjutin sebenarnya.
Yeah, okay.
Karena psikolog tuh benar-benar mengedepankan trust.
Yeah.
Lo seneng ngobrol sama orang kalau lo lihat, misalnya gini, pasiennya perempuan, dia punya riwayat, let's say sexual abuse, maybe sexual harassment.
Yeah.
Dan ternyata psikolognya ada laki-laki, terus mungkin secara gelagatnya memunculkan rasa-rasa gak nyaman gitu.
Okay.
Flashback, jangan dilanjutin. berbahaya betul gitu.
Iya, yeah, bisa di customize cari yang misalnya bisa, perempuan bisa, gitu bisa. Untuk membuat lebih nyaman.
Betul, betul. Artinya benar-benar lu ngerasa nyaman sama dia. Kalau lu enggak nyaman, lu punya hak kok cari yang lain.
Jadi sebenarnya sebuah common practice juga ya, ketika gue datang ke psikolog terus kayak gue nggak nyaman nih sama Firman ngobrolnya gitu, gue cari psikolog yang lain gitu.
Boleh, itu ya, itu hal yang lumrah kok.
Ya, karena memang tadi kuncinya di kenyamanan dan trust.
Betul.
Oke. Garip. Oke. Dan dulu ada lagi terakhir apa kira-kira yang penting diketahui anak-anak muda soal apa kesehatan ya? Mental dan berhubungan dengan psikolog gitu.
Oke, apa ya? Bentar. Iya, sebenarnya sama ketemu sama psikolog itu beda betul dengan curhat sama temen.
Oke.
Karena si psikolog ini belajar gimana mengidentifikasi apa mind lo kayak gimana, pikiran lo kayak gimana, apa yang jadi irasional dalam perspektif lo, dan dia si psikolog ini akan ngebantu ngebongkar itu dan which is nanti akan membuat si intensitas emosi lo lebih terkontrol. Lo bisa punya strategi baru, coping skill baru yang mungkin menurut gue itu gak bisa didapetin dari medikasi. Karena medikasi itu kan tujuannya menurunkan simptom, gejala. Okay. Tapi psikolog itu benar-benar lo melatih skill baru. Lo melatih kemampuan baru. Dan selain yang perilaku yang dilatih, si psikolog akan melatih gimana pikiran lo membuat skema baru sehingga next-nya lu tahu gimana lu kontrol lu punya intensitas emosi yang menggelora itu.
Ya.
Okay. Jadi jangan ragu ke psikolog lah.
Jangan ragu.
Siapa aja?
Siap. Gua mau recap lagi untuk menutup. Jadi satu, mental health is important issue yang perlu diaddress siapapun yang merasa mengalami gangguan-gangguan atau simptom-simptom kayaknya memiliki gangguan mental, atau bahkan juga lu mesti mulai aware juga sama orang-orang di sekeliling lo, apakah ada teman lo atau keluarga lo yang mungkin kayaknya dia memiliki gangguan mental atau baik itu skalanya kecil maupun besar gitu. Dan ketika sudah diketahui itu, tadi jangan ragu untuk mencari bantuan. Betul. Baik bantuannya langsung ke psikolog yang profesional, yang tahu cara menyelesaikan masalahnya dengan metode-metode yang tepat, maupun kalau belum sampai ke psikolog pun banyak komunitas yang bisa membantu. Nanti gue akan tulisin komunitas-komunitasnya, mungkin gue tulis di deskripsi langsung semua, atau mungkin gue tulis linknya, nanti gue tulis di blog, akan ada list-list komunitas-komunitas yang bisa di reach out.
Yes.
Okay, so terakhir, Man, ada mungkin lo mau promote Instagram atau YouTube lo?
Okay, bisa di follow di @firman.ram.dhani, D-H-A-N-I.
Yeah.
Atau di Instagram kantor di @pdc.care.
pdc.care
atau bisa subscribe di YouTube Mind and Brain Indonesia.
Oke, okay. Di Mind and Brain Indonesia lo cerita soal apa? Bikin konten apa?
Intinya gimana gue akan ngebahas di situ banyak topik mengenai gimana lo ngerubah brain dengan lo ngerubah mind ya. Karena kan sebagai psikolog kita nggak bisa ngerubah otak secara langsung. Lo nggak punya akses ke situ dan kita nggak pakai obat-obatan. Jadi kita benar-benar nyasar mind, pikiran. Sedangkan kalau dari penelitian, dengan lu nyasar pikiran, otak lu berubah. Nah, kita pelan-pelan kita bahas di situ. Tadi kita gak ngebahas otak ya, next-nya.
Bahas otak lebih panjang lagi. Oke. Sip, thank you banget, Man. Sip. Cerita-cerita psikolog. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar ini bisa terbantu. Nanti gue akan tulis juga Instagram Firman dari Instagram PDC Care tadi sama link ke YouTube-nya. So kalau teman-teman ada yang mau cerita, curhat, nanya, bisa email ke gue iqbalhp@gmail.com. Kalau mau nanti diminta spesifik diteruskan ke Firman juga, nanti kasih tahu aja, gue akan teruskan ke Firman. Email lo apa?
Panjang
ya, udah nanti lah ini ya. Terus share, mention gue ke di Instagram @iqbalhp, Twitter @iqbalhp, dan kalau lo pendengar Apple Podcast jangan lupa buat rating 5 bintang dan kasih review supaya lebih banyak orang dengerin podcast ini. So thank you guys, please be subjective.